Ayub 42. bob. Shunda Ayub egamizga javob berdi. Ha, bilaman. Sen hamma narsani qila olasan. Sening rejalaringni hech kim buza olmaydi. Bilmay turib, donoligimga gumon qilayotgan kim deb so'rading? O'sha menman. O'zim tushunmaydigan narsalar haqida og'iz ochdim. Aqlim yetmaydigan ajoyibotlar haqida gapirdim. Sen qani quloq sol. Men gapiraman. Seni so'roq qilaman, javob ber deding. Sen haqingda birovlardan eshitgandim. Ammo endi ko'zlarim bilan seni ko'rib turibman. Shuning uchun endi aytganlarimni qaytib olaman. Boshimga tuproq kul sochib tavba qildim. Ayubga gapirib bo'lgandan keyin egamiz Temonlik Elifazga shunday dedi. Sen va ikki do'stingdan juda qattiq g'azabdaman. Chunki sen men haqimda to'g'ri so'zlarni aytmading. Ayub esa to'g'ri gapirdi. Endi 7 ta buqa va 7 ta qo'chqor olib Ayubning yoniga boringlar. O'sha yerda o'z gunohlaringiz uchun menga kuydiriladigan qurbonlik keltiringlar. Ayub sizlar uchun ibodat qiladi. Men uning ibodatlarini qabul qilaman. Sizlarga ahmoqligingizga loyiq jazo bermayman. Sizlar men haqimda to'g'ri so'zlarni gapirmadingiz. Ayub esa to'g'ri gapirdi. Shunday qilib, Temonlik Elifas, Shuvahlik Bildad va Namahlik Zofar borib, egamizning aytganlarini qildilar. Egamiz Ayubning ibodatlarini qabul qildi. Ayub o'z do'stlari uchun ibodat qilgandan keyin, egamiz uning boyligini qayta tikladi. Unga oldingidan 2 baravar ko'p baraka berdi. Shunda Ayubning hamma aka-ukalari, opa-singillari, eski tanishlarining barchasi kelishdi. Uning uyida ziyofat qilishdi. Egamiz tomonidan yuborilgan kulfatlar uchun Ayubga hamdardlik bildirib, unga tasalli berishdi. Ularning har biri Ayubga 1 bo'lak kumush va tilla uzuk hadya qildi. Ayubning qolgan umri davomida egamiz unga oldingidan ham ko'proq baraka berdi. Bu davrda Ayubning 14 mingta qo'ylari, 6 mingta tuyasi, 1000 juft ho'kizi va 1000 ta eshagi bor edi. Egamiz Ayubga 7 o'g'il va 3 qiz ham berdi. Ayub 1-qiziga Yamima, 2-siga Kaziyo, 3-siga esa Haranxapuh deb ot qo'ydi. Butun yurtda Ayubning qizlariday go'zal qizlar yo'q edi. Ayub qizlariga ham aka-ukalari qatori meros berdi. Shundan keyin Ayub yana 140 yil yashadi. Farzandlar ko'rdi. Nabiralar u ularning farzandlarini ham ko'rdi. Hammasi bo'lib 4 nasl ko'rdi. Shunday qilib Ayub yoshini yashab, oshini oshab, uzoq umr ko'rib olamdan o'tdi.